Poštovani slušalci, pratite program Radio Svetigore. U Duhovnom centru Svetog Isaije od Onogošta u Nikšiću u petak 20. februara održano je predavanje o Svetom Simeonu Mirotočivom. Predavanje je održao književnik Budimir Dubak. U ime Duhovnog centra na početku večeri sabrane je pozdravio urednik tribine Radomir Uljarević.
Braću i sestre, dobrodošli na ovo predavanje, treće po redu u ovom novom ciklusu predavanja u Duhovnom centru. Imali smo prije dvije sedmice, ovdje nam je govorio vladika Joanikije, potom smo imali predstavljanje monografije manastira Kosijerevo, a večeras nam će nam Budimir Dubak održati predavanje o Svetom Simeonu Mirotočivom. Zašto večeras Budimir Dubak i o Svetom Simeonu? Taj 6. je Sveti Simeon, a već sutra gospodin Dubak po blagoslovu mitropolitovom drži besjedu na Nemanjinom gradu posle litije, bit će nekoliko vladika i mitropoliti, bit će narod iz Podgorice, tako da sam ja njega zamolio da on nama večeras prije te svoje besjede održi jedno slovo o Svetom Simeonu, a on se bavio svetorodnom lozom Nemanjića kao pjesnik i kao pisac, eseista i tako dalje. Ovdje imam jednoga svedoka Milutina, a evo i Budo je, što kaže, neće poreći, vjerujem. Budo je jednom prilikom, kad smo bili sa mitropolitom na Svetoj Gori, na onim hilandarskim ponoćnim razgovorima, tako duhovito i dobro govorio o Svetom Simeonu, o svetorodnoj lozi Nemanjića, misleći, razumije se, na svete kraljeve i dinastiju Nemanjića, ali govorio i o onoj svetorodnoj lozi koja je iznikla iz prvobitnog groba Svetoga Simeona u crkvi hilandarskoj, koja već 800 godina rađa. I to je loza koja je odista čudotvorna i odista ljekovita i koja je mnogima, pa i u današnje vrijeme mnogima pomaže. A Budo je govorio o tome kako se sa te loze, to grožđe od koga se pravi vino, kako se to pretvara u vino. I to je bila najzanimljivija, može biti, priča tada. Ne znam da li će Budo večeras te svoje pesničke observacije nama ovdje iznositi ili će samo govoriti o životu Svetoga Simeona i Svetoga Save, verovatno to je neodvojivo. Mi smo bili tada na Svetoj Gori u manastiru Batoped, gdje su se susreli posle 800 godina Sveti Simeon i Sveti Sava, i na tom mjestu susreta dvojice sveti i Grci su podigli jednu malu crkvicu. I ta crkva je, mi smo bili tada na tom svenoćnem bdeniju u Batopedu, a potom smo bili u Hilandaru na ovim i slušali Dubaka o Svetom Simeonu. Tako da ja već imam tu privilegiju, znam otprilike kako on govori. I ja vas molim za pažnju, a molim gospodina Dubaka da uzme riječ.
A sada da čujemo predavanje književnika Budimira Dubaka o Svetom Simeonu Mirotočivom.
Pomaže Bog, čast mi je da sam večeras ovdje s vama i da uoči Svetog Simeona Mirotočivog imam priliku ovdje da kažem nekoliko riječi. Vjerovatno neću za vas ovdje kazati nešto što vi već ne znate, može biti po neki detalj nov ovo o čemu govori Radomir Uljarević. Dakle, ja ću početi pričom o tome kako Sveti Sava u Žitiju Svetog Simeona kaže da je njegov otac po svemu bio divan i strašan i neobičan i čudan čovjek i njegova sudbina. I doista je to tako. Nemanja, Zavidin sin, a dugo se i historiografija sporila i do dana današnjeg nije stavljena tačka na te sporove, kako se zvao otac oca svetorodne Loze Nemanjića. Istoričar Sima Cirković je neporecivo utvrdio, iznijevši sve moguće argumente koje je naša historiografija do dana današnjeg mogla da ponudi, i naravno dokazao je da otac dinastije Nemanjića nije bez oca, to jest da se ne zna ko je. Njegov otac je Zavida, a Zavida opet, kako pozvaću se na našeg velikog istoričara Vladimira Ćorovića, kaže da je Nemanjina porodica poreklom iz Zete. Dakle, ima tu u samom početku jedan veliki, kako da kažem, zaplet, čudesni zaplet sudbina istorije kad je riječ o srpskom narodu i o svetorodnoj Lozi Nemanjića. Zavida, koji je morao da bježi iz Raške tadašnje u Zetu tadašnju, dakle iz Srbije današnje u Crnu Goru današnju, morao da bježi nazad na svoju djedovinu, kako i Sveti Sava i Sveti Stefan Prvovjenčani nazivaju današnju Crnu Goru, to je Zetu, djedovinom Svetog Save i Svetog Simeona, dakle Nemanje. On se, znači, Davida vratio, pobjegao je u Zetu i tu je rođen u današnjem ovom Nemanjinom gradu, jer u predanju i onom što narod pamti nema ništa sporno. Tu se rodio Nemanja 1114. godine, 26. februara. Opet, kako Sveti Sava kaže u Žitiju Svetog Simeona, sa ovim divnim i strašnim mužem sve je bilo tako čudno. Pa veli da je dva puta kršten, što je tačno. Kršten je prvo po zapadnom hrišćanskom obredu u tadašnjoj Ribnici, današnjoj Podgorici, u današnjoj crkvi Svetoga Đorđa iz Podgorice, a opet istoričari koji se time pomno bave se pitaju zašto, kad tada nije Zeta bila katolička dominantno, bio je jak, razumije se, uticaj Rima ovdje, iako je ona bila tadašnja Zeta od ranih hrišćanskih vremena, od 4. vijeka, ona je bila pod jurisdikcijom Konstantinopolja, Carigrada, i prvi zetski episkop je išao na prvi vaseljanski sabor u 4. vijeku, ali kaže se tamo u jednom izvoru da je Zavida, Nemanjin otac, odlučio iz svojevrsne ogorčenosti prema onome što se dešavalo u crkvi u Zeti toga doba, da su mnogi se crkveni velikodostojnici priklonili jeresi, arijanstvu, i da je tada bio jak bogumilski pokret. Dakle, pokret koji je u stvari zagovarao monofizitizam, osporavao je ljudsku prirodu Isusa Hrista, govorio samo o njegovoj božanskoj prirodi, dakle da nije Bog čovjek, nego samo Bog. Znači, Zavida je odlučio da u znak nekog protesta, ignorisanja tog zbivanja u zvaničnoj crkvi, svoga sina Nemanju, koji je bio njegov najmlađi sin, da ga krsti po zapadnom obredu, izvinjam se, katoličkom, ali treba imati u vidu da je to vrijeme kad nije došlo do oštrog rascjepa, jako je kad u 54. godine došlo do podjele na istočnu i zapadnu crkvu, pa to vidimo i u našim primorskim krajevima i u velikoj katedrali Svetog Tripuna i Trifuna, koja je bila pravoslavna crkva u početku, a vidimo i ostatke fresaka tamo iz 16. vijeka i koji nakon restauracije su izbile na svjetlost dana. Znači da tada još nije bilo strogo razdijeljeno, nije bio strog sukob i stroga podjela na istočnu i zapadnu crkvu. Još uvijek je to u narodu negdje dominantna bila jedna pripadnost hrišćanstvu koje nije podrazumijevalo sve ono što će kasnija istorija donijeti u vidu velikih sukoba i gdje će pravoslavna crkva, ona crkva prava, pravovjerna, jedina ortodoksna crkva biti od rimske crkve proglašena za šizmatičnu crkvu, za šizmatike. Dakle, tako je bilo sa krštenjem Nemanjinim. Kad se Zavida vratio u Rašku, Nemanja je tamo kršten po pravoslavnom obredu. To je ono što, dakle, Sveti Sava ističe da je bio čudan čovjek. Nemanja je bio čudan čovjek još iz nekoliko, kako da kažem, dvojstava, dvostrukosti. On je rođen kao Nemanja, dva imena imao. U monaštvu je primio ime Simeon. On je dva puta bio bačen u Negve, zarobljen i mučen, jedan put od svoje rođene braće, drugi put od vizantijskog cara. On je bio čovjek koji se služio s dva oružja u svome životu. Prvo je bilo mač, drugo je bilo krst. On je bio čovjek koji je dvostruko srodstvo imao. Bio je, kako se kaže, otac tjelesni Svetome Savi, bio je duhovni sin Svetove Save. Nemanja iliti Sveti Simeon Mirotočivi je imao i dva groba, ovo o čemu je Radomir sad govorio. Jedan grob je u Hilandaru, gdje je sahranjen, a drugi grob je u Studenici. Dugo se i često se čuje ovo i insistira se na tome kako je Nemanja tjelesni otac Svetoga Save, a Sveti Sava duhovni otac svoga tjelesnog oca Nemanje. Ponekad možda smo tu i nepravedni, jer sami Sveti Sava svedoči u Žitiju Svetog Simeona kako je njegov otac, taj čudesni, divni, jedinstveni čovjek, u stvari bio veliki borac za Hristovu vjeru. I on je Svetoga Savu suštinski pripremio na taj odlazak na Svetu Goru. Sveti Sava je kasnije pozvao oca da dođe tamo, ali prije toga već Nemanja je postao monah, zamonašio se 1196. godine, sazvao je sabor u Rasu, predao je presto svome srednjeme sinu, ne najstarijem, Vukanu, a poslije ćemo vidjeti kako će izbiti rat među braćom Vukanom i Stefanom. Predao mu je presto na tom saboru, zamonašio se sa svojom suprugom Anom istog dana. Ona je otišla u crkvu Svete Bogorodice kao monahinja, tamo ostala do kraja života i upokojila se kod Kuršumlije. A Nemanja, to jest sada Sveti Simeon, je otišao u Studenicu, svoju divnu zadužbinu, gdje je podigao bio i svoj grob, i tu je ostao oko godinu i sedam mjeseci. Tu ga zatiče i poslanica njegovog sina, ljubljeno njegovo čedo, najmlađeg njegovog sina Svetoga Save, monaha svetogorskog, koji je odbjegao prije toga 10 godina na Svetu Goru sa ruskim monasima, boravio nekoliko godina u ruskom manastiru u Rusikonu, a potom prešao u ovaj Vatoped, veliku carsku lavru, to je inače lavra najbliža našem Hilandaru, a i to ćemo malo pojasniti zašto su najbliži. I Sveti Sava je bio monah, prosti monah Sava u manastiru Vatopedu. On šalje pismo svome, kažem, ocu Simeonu. I to je vrlo zanimljivo i to pismo je rijetko citirano. I to će sada nešto malo više pojasniti, ovo što kažem, da nije baš toliko Nemanja bio daleko od posvećenja u vjeru i blizak toliko od crkvi koliko se misli, da nije na njega izvršio presudan uticaj Sveti Sava. I Sveti Sava mu piše da on dođe da bi se oni vidjeli, da provedu, računajući da on provede posljednje dane stara Simeon sa svojim sinom, to je sa Svetim Savom, da dođe na Svetu Goru i da ostavi, kaže, sve carstvo zemaljsko. A kaže, već se ja brinem za tvoje carstvo nebesko ovdje i za carstvo i spas srpskog naroda se molim ovdje. A Sveti Justin Popović tumači to na jedan poseban način, da je Sveti Sava nježno ga zvao kao sin koji se uželio svoga oca, svoga starca, nekad silnog, od koga su svi drhtali, drhtala je tadašnja cijela Europa, pa želi mu da u smirenju i zajedno s njim proživi posljednje dane očevog života. Međutim, Sveti Nikolaj Velimirović je tu malo začuđujuće eksplicitan i on kaže da je Sveti Sava tim pismom koje mu uputio u stvari njemu, ajde da kažem, zaprijatio. U tom pismu ima jedna čudesna zaista rečenica. Sveti Sava kaže Svetom Simeonu, ako ne dođeš, nećeš me sresti ni u onom životu. To je rečenica mnogo, potpuno gotovo izostavljena. Ona je potresna rečenica, ona je zastrašujuća rečenica zaista. I tu je u tom smislu u pravu Sveti Nikolaj Velimirović, jer Sveti Simeon je mogao da podnese činjenicu da se sa svojim ljubljenim čedom, najdražim, Svetim Savom, da se ne vidi na ovom svijetu i ovom zemaljskom životu. Ali ako mu to ljubljeno čedo i to Sveti Sava poručuje da ga, ako ne dođe, neće vidjeti ni u onom životu, u vječnom životu, onda je to bila najpotresnija, najstrašnija poruka koju je ikad iko mogao da dobije. Međutim, Sveti Sava, kao iako se informisao šta čini njegov otac u Srbiji, da je stvorio moćnu i jaku državu, da je podigao crkve i manastire, zadužbine, da je postigao ono što je ideal, suštinski ideal Vizantije, saglasnost, jedinstvo između crkve i države, kako Vizantija kaže, simfonija. Tu simfoniju istinski je i prvi može biti u cijelom dobu Vizantije, tog doba 13. vijeka, srednjeg vijeka, pa i kasnije vijek i dva, ostvario upravo Nemanja ili ti starac Simeon. Znači, to dvojstvo između starca Simeona i Svetoga Save koji se sreću u Vatopedu. Evo i danas iz tog doba, mi smo to vidjeli, Milutin Mićović i Radomir, ja mislim da si ti, a ti si vidio, naravno, sve smo to sve vidjeli. Znači, taj poljubac oca i sina, u Vatopedu i tamo postoji crkva posvećena njima i ta freska je do danas sačuvana i mnoge su ikone oslikane na tu temu. To dvojstvo pokazuje da je u tom cijelom tadašnjem hrišćanskom svijetu pravoslavnom centralna osovina, ako ovo nije pleonazam, pa želim da pojačam prosto taj iskaz, Otac i Sin, Sveti Simeon i Sveti Sava. Oni su podigli i obdarili mnoge manastire na Svetoj Gori, obnovili. Ali jednog dana Sveti Sava obilazi Svetu Goru, uglavnom išao bos, i stiže do manastirišta jednog, potpuno tu jedna crkvica bila još u lošem stanju, ali stajala je. Sveti Sava uđe, to pogleda i kaže da bi to bilo zanimljivo kad bi tražili od igumana Vatopeda da im dozvoli da odu iz Vatopeda i da, kako kaže, podignu svoju kuću. Iako je Vatoped njihova kuća, ali da podignu svoju kuću. Sveti Simeon, tada starac, prosti monah Simeon, priželjkuje i onako negdje Svetome Savi kaže da divno je sve ovo, ali kako bi bilo dobro da Srbi imaju na Svetoj Gori svoj manastir kao što ga imaju Grci, Rusi, Gruzini, Bugari, Rumuni, Kutlamuš, Iveron, ovi Rusikon, ovi, dakle sve imaju, a veliki, veliki pravoslavni narod, balkanski Srbi, nemaju svoje kuće na Svetoj Gori. Desi se čudo, i o tome piše Sveti Nikolaj Velimirović, sjajno u svojoj knjizi o Svetom Savi. Sveti Sava je posle razgovora s ocem Simeonom sreće jednog čoveka, neobičnog izgleda, potpuno nezemaljskog čoveka, koji mu kaže: ja dolazim u ime Boga da ti saopštim da ti i vi trebate da podignete manastir srpski koji će biti pribježište i spasenje srpskog naroda kroz vekove. Sveti Sava gotovo bez riječi se rastane s tim čovekom i pođe kod starca Simeona, koji je već bio oronuo u 87. godini života, gotovo da se nije mogao ni da se kreće. Ispričam mu to, taj susret. Sveti Simeon, ili ti tada prosti monah, starac Simeon, kaže Savi: to je, kaže, sami anđeo nebeski došao da ti javi. To sam ja mislio i sanjao o tome, a i ti sigurno tako misliš. Hajde, kaže, da razgovaramo s igumanom Vatopeda, da nam da otpust, da mi na tim ostacima tog starog grčkog manastira, koji su varvari prilikom mnogih pustošenja Svete Gore opljačkali, srušili, popalili i tako dalje, on razgovara oni sa igumanom, on se ne slaže, ne želi da ih otpusti iz Vatopeda. Odluči starac Simeon da se obrati protu, znači to je ovim prostim našim jezikom kazano političkim, to je predsjednik vlade Svete Gore. Protat sačinjavaju predstavnici samo pet manastira od svih na Svetoj Gori, među najznačajnijima naravno je Hilandar, i onaj ko predsjedava tim skupom staraca, monaha, igumana, to je prot. I on razgovara s tim protom, Grkom, on kaže, ja se slažem. Ali, kaže, vi morate da dobijete dozvolu s pečatom vizantijskog cara. Sveti Sava se spremi i pođe u Carigrad, Konstantinopolj. Vizantijski car ga lijepo primi i da mu dozvolu i još ga obdari da počne izgradnju. On se vrati na Svetu Goru i znači tada tek iguman Vatopeda pristane, nema kud, Prot je dao saglasnost, a iznad svega je car vizantijski dao saglasnost i dao materijalnu pomoć da se krene s obnovom Hilandara. Hilandar je građen nekoliko mjeseci, uglavnom tu je Sveti Simeon proživio 8 mjeseci i tu se upokojio. Šta je ovdje važno da kažemo? Da je remek djelo srpske književnosti, prvi roman srpske književnosti, jedan od najvećih književnih proznih djela koje je tadašnji svijet poznavao, jer je Sveti Sava bio najobrazovaniji čovjek tog doba, najobrazovaniji i najdarovitiji, veliki pisac i veliki pesnik, veliki kanonik, veliki pravnik i da ne nabrajamo šta je sve veliki. Dakle, kažu da je Toma Akvinski, to i sam mitropolit nekoliko puta pominje, da je Toma Akvinski u katoličkom svijetu neko ko eventualno može sa Svetim Savom na drugi način da se poredi po značaju za zapadnu crkvu, jeli, katoličku crkvu, tako. Šta uradi Sveti Sava? On iz Svete Gore mnogi monasi koji su bili Srbi, srpski monasi koji su bili po svim ovim svetogorskim manastirima, kojih je 20, oni tada dođu u Hilandar i na jedan put Hilandar postane velika monaška zajednica. Ali nije iguman Sveti Sava, a starac Simeon živi prostim monaškim životom, provodi posljednje zemaljske dane. Ovdje ću da vam saopštim jednu priču koja je vjekovima živi u predanju monaha svetogorskih i hilandarskih, naravno. Kad je po poslušanju starac Simeon otišao, krenuo da čuva goveda. Ovi koji su bili na Svetoj Gori, Hilandaru, znaju tamo one cijele prostore, Hilandar. Petinu teritorije Svete Gore pripada Hilandaru. To je praktično najbogatiji manastir na Svetoj Gori, a sad ćemo reći zahvaljujući čemu prije svega. Znači, taj iguman kaže starcu Simeonu, ti ideš da čuvaš goveda manastirska, a kaže, uzmi malo hljeba, maslina i kaže, tamo kad čuješ zvono iz Hilandara da zvoni, to je doba ručka, pa ti, kaže, tu nemoj da odlaziš u trpezariju manastirsku, nego tu ti objeduj. I zazvone zvona, starac izvadi onaj svoj spotuljak u nekoj marami, malo hljeba i maslina i postavi to platno na zemlju, pa na njega hljeb i masline. A u toga posmatra Sveti Sava sa Pirga, one velike kule tamo, hilandarske, i dovikujemo, doslovno, kaže, starce, ako ti kaže nedostaje dvor, pa postavljaš, kaže, hranu na platno, a ne na zemlju, nisi trebao ovamo ni dolaziti. Sveti Simeon, tadašnji starac Simeon, začuti, pogleda tamo, čuje glas, ne vidi ga, dosta je daleko, onaj pirg tamo. On skloni onaj, ono platno, stavi hljeb na zemlju i masline, prekrsti se, pomoli se i objeduje. Sveti Sava, kažu, je zaplakao tada, posmatrajući svoga starca, silnog, ali silnog Nemanju, od kog su zemlje i gradovi i narodi drhtali, i koji kad je došao na Svetu Goru, cijela Sveta Gora je došla da mu se pokloni kao čudu od čoveka i kao čudu od podviga, da mu zahvale na svemu tome, da pokažu da zemaljska sila i moć i bogatstvo je ništa pri Božoj sili i moći i posvećenju Gospodu Bogu. Sveti Simeon, hoću da kažem i da se vratim na ovu temu, jeste negdje pripremio Svetoga Savu na ovaj put, i to je Božja promisao. Sveti Sava jeste Svetog Simeona učinio ovim što jeste. Zajedno su obesmrtili srpski narod i učinili ga narodom među narodima velikim. Ali želim da kažem, da potvrdim, da potkrijepim ovo uvjerenje da je Sveti Simeon već bio pripremljen i pripravan na ovaj podvig i na ovaj čin i bez poziva Svetoga Save. Pa tako on veli, opraštajući se sa sabora, od svojih velikaša, predajući presto svome sinu Stefanu Prvovjenčanom, on kaže: ovaj život je senka i san, jer svaki zemaljski mete se ni za što. Kao što rekoše knjige, kada i sav svet stečemo, tada ćemo se u grob useliti, gde su zajedno carevi i ubogi. Zato, čeda moja ljubljena, pustite me brzo da idem videti utehe Izraeljeve. On to dakle poručuje sa sabora u Rasu, godinu dana prije odlaska na Svetu Goru. Dozvolite mi, ako nisam odužio, bit će kluco bez ove završnice, kažem da nije to moje mišljenje, to se zna, to je i svetska nauka ozbiljna prihvatila, da je žitije Svetog Simeona, koje je napisao Sveti Sava, jedan prvi roman praktično svetske književnosti, jedan od najboljih romana i proznih djela tog doba koje je Evropa vidjela. Kad Sveti Sava opisuje rastanak sa svojim ocem Svetim Simeonom, to su, može biti, zaista najpotresnije stranice svekolike srpske književnosti. Kaže ovako: starac leži na prostoj rogozini, on je pozvao je Svetoga Savu, to jest monaha Savu, da dođe i da mu donese presvetu Bogorodicu. Vidjeli smo onu ikonu presvete Bogorodice od Igitrije, s kojom se on upokojio na grudima, da mu donese presvetu Bogorodicu, kaže, kojoj se zavještao da će pred njom ispustiti duh svoj. Pa kaže da ga položi na Rasu, koja je za pogreb, na prostu mantiju koja je za pogreb pripremljena. Da ga spremi kao što će u grobu ležati, da prostre rogozinu na zemlju i kaže, metne mu kamen pod glavu. On se upokojio s kamenom pod glavu i to se toliko tumači i saopštava da je on to učinio da ispašta grijehe zbog tako nemilosrdnog progona jeretika i bogumila i ostalih jeretika. A kaže Sveti Sava, ovo moram da citiram dvije rečenice, kad je sve to izvršio, učinio to što je tražio od njega starac Simeon, a on kaže: jer vaistinu, braćo moja ljubljena, i oci, čudo beše gledati. Onaj koga se svi bojahu i od koga treptahu sve zemlje, taj je izgledao kao jedan od tuđinaca, ubog, rasom obavijen, gde leži na zemlji, na rogozeni, a kamen mu pod glavom i svi mu se klanjaju, a on skrušeno moli proštenja i blagoslova. Šta se desilo, i time ću završiti, a Radomir je pomenuo tu lozu, danima traje, traju molitve, cijela Sveta Gora ispraća divnoga i svetoga starca Simeona i sahranjuju ga u crkvi Hilandarskoj, koju je podigao zajedno sa Svetim Savom, kasnije je obnovio i nešto proširio Milutin, Sveti kralj Milutin. I posle 7 godina Sava odlučuje da prenese mošti Svetog Simeona, koji umeđu vremenu već i Sveta Gora ga je cijela priznala za sveca, jer je otuda i miro točili, miro je točilo, mirisi su točili iz njegovog tijela, tako. I posle 7 godina treba da ponese mošti Svetog Simeona u Srbiju, moli ga Stefan Prvovenčani, brat, jer traje rat njegov sa Vukanom, starijim bratom. Vukan poziva u pomoć Mađare, Mlečane, ne znam, svakoga protiv brata, da izmiri braću. I Sveti Sava odlučuje da Svetog Simeona za Srbiju nosi 1208. godine. Monasi neutješno ridaju, svetogorski monasi ne mogu da zamisle svoj život bez moštiju starca Simeona, Svetog Simeona. Jedne noći, i to na Svetoj Gori, cijeloj u Hilandaru to predanje živo postoji, jedne noći se u kolektivnom snu svima javi monasima starac Simeon i kaže: nemojte da plačete, utješite se, preče je da ja idem sada u Srbiju, treba tamo mir, a ovde ja zauvijek ostajem s vama, iz moga groba će nići loza, i to sam ja. I doista ta sveta loza nikne iz tog groba gdje je 8 godina, skoro 8 godina bio pohranjen starac Simeon, i ta loza stara 800 godina, ona rađa svake godine, i doista su ti plodovi čudotvorni, oni liječe od bezdetnosti. Zahvaljujući tome Hilandar je postao najbogatiji, ovo što sam malo čas napomenuo prije, najbogatiji, jer je čak jedan sultan turski, koji je ono od Kakova pa cijeli one ogromne one šume tako dalje, on je to poklonio u znak zahvalnosti, jer je dobio potomka, tako su i mnogi dobili potomke zahvaljujući čudotvornoj lozi. To je već priča za sebe, šta rade monasi, kako je to, to je. I dakle, ta loza, svetorodna loza Nemanjića, Svetoga Simeona, koja je simbolično liječi ovaj svijet od nestajanja, ona je i dalje u Hilandaru. A evo, i time završavam, naš bogonadahnuti mitropolitan Filohije dobio je dopuštenje od monaha hilandarskih da presadi tu lozu, taj pelcer, kako se to zove već stručno, da ga donese, i evo ga ovdje od našeg hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, eno je loza. Dakle, Sveti Simeon, koji je rođen u Podgorici, evo njegova loza, jedino još od osim Hilandara živi u Podgorici, u ovom narodu koji valjda neće se otuđiti i zaboraviti ko je i šta je, neće zaboraviti lozu Nemanjića i Svetoga Simeona. Hvala.
Bilo je ovo, poštovani slušaoci, predavanje književnika Budimira Dubaka o Svetom Simeonu Mirotočivom.